Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugungi suhbatimiz muqaddas kalomda zikr etilgan, tasvirlangan ilohiy zotlar haqidadir. Bu zotlarning aniq kimligini hozircha bilmaymiz. Biroq suhbatimizni diqqat bilan tinglasangiz, bunga o'zingiz javob topib olasiz. Bu ilohiy zotlar haqida 1-marta Ibtido kitobi 6-bobda tilga olingan. Unda shunday deyiladi: Ilohiy zotlar esa odamzod qizlarini juda yaxshiligini ko'rib, istaganlarini xotinlikka oladigan bo'ldilar. Ilohiy zotlar odamzod qizlari bilan aralashganidan so'ng ular uchun bola tug'ildilar. O'sha zamonda va keyinroq ham yerda bahodirlar nasli bor edi. Bular qadim zamonning qahramonlari deb shuhrat topganlar. Muqaddas kalomda bu ilohiy zotlar farishtaga o'xshash noma'lum samoviy mavjudotlar deya ta'riflanadi.
Bu bir faraz. Kalomda ilohiy zotlar haqida yana boshqa ma'lumot ham bor. Xudo bilan muloqotda bo'lgan ko'pgina payg'ambarlar ham ilohiy zotlarni ko'rganlar. Masalan, Doniyor payg'ambarni do'stlari bilan olovga tashlaganlarida u yerda 3 emas, 4 navqiron yigitning turganini ko'rganlar. Ulardan biri ilohiy zot edi. Uning kimligi aniq emas, ammo u yarqirab turadigan, nur sochib turgan bir zot edi. Qaysi payg'ambar ilohiy zotlar haqida gapirmasin, hammasi bir ovozdan u zotlarning yarqiroq ekanini ta'kidlaydi. Ezekiel payg'ambar ham bu haqida shunday yozadi: 13-yilning 4-oyi, 5-kunida boshqa asrlar bilan birga edim. Men qarab, shimol tarafdan to'fon kelayotganini va juda haybatli bulut ichidan chaqmoq chaqqanini ko'rdim. Bu chaqmoqdan tarayotgan nur juda yorqin edi.
Olovning o'rtasi xuddi yonayotgan metalga o'xshardi. Olovning o'rtasida esa 4 tirik jonzot bor edi. Ko'rinishdan ular insonga o'xshardi, ammo hammasining 4 yuzi va 2 qanotlari bor edi. Oyoqlari tik va pastki qismi xuddi alangalayotgan bronzaga o'xshardi. Qanotlari ostida esa xuddi insonlarnikidek qo'llari bor edi. 4 ham 4 qarab ketdi. Ularning yuzlari mana shunday edi. 4 jonzotning har birida inson yuzi bor edi. O'ng tomonida esa sherning yuzi bor edi. Chap tomoni esa buqaning yuziga va yana har birida burgut yuzi ham bor edi. Ularning yuzlari shunday edi. 1 qanotlari 2 keng yoyilgan. Yana 1 bilan esa tanalarini yopib turardi. Bu ma'lumotlar Ezekiel payg'ambar kitobidan olingan.
Ilohiy zotlar haqida xuddi shunday ma'lumot bor. Faqat Ezekiel payg'ambar emas, Iso Masih osmonga ko'tarilgandan ancha o'tib, sevimli shogirdi Yuhanno ham bir orolda ekanida vahiy ko'rgandi. Vahiyda aynan Ezekiel payg'ambar tasvirlagan zotga o'xshash zotlarni ko'rdi. Ilohiy zotlar muqaddas kalomning qayerida, kim tomonidan tasvirlanmasin, ularning olovli, alangalanib turgan o'ta yorqin deb tasvirladilar. Agar ilohiy zotlar ke shunday kuchli porlasa, Xudovandimizning o'zi qanday porlarkan? Uning yorqinligiga, muqaddasligiga qarashga botin olmasak kerak. Qadimda yuqorida aytib o'tilgan ilohiy zotlarni ko'rgan insonlar hech qachon bu ko'rinishni, bu yorqinlikni unutmaganlar. Kimda kim shu zotlarni ko'rgan bo'lsa, hayotlari tubdan o'zgarib ketgan.